Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Un jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Në fillim ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Policia e Kosovës gjen fletushka në veri që bëjnë thirrje për rezistencë, nisin hetimet. Banka Qendrore e Kosovës thot se faza e tranzicionit për dinarin mund të zgjasë deri në 3 muaj. Ndalesa e importeve nga Serbia rrit çmime në Kosovë. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi me procedurë urgjente ndryshimet në ligjin për sigurinë në komunikacion. Për këto dhe të tjera informacione të zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të ndëruar dëgjues, siç ju njoftuam edhe në hyrje të këtij edicioni, policia e Kosovës ka nisur hetimet pasi në Mitrovicë të Veriut persona ende të panjohur kanë shpërndar fletushka të ndryshme që bëjnë thirrje për rezistencë dhe nxitje të urrejtjes. Partia kryesore e serbëve në Kosovë ka thënë se me veprimet e tilla po tentohet të fajsohen serbët për incidente të reja të mundshme. Policia tha se fletushkat u shpërndan në hyrje të ndërtesave dhe në rrugë të ndryshme. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për Radio Evropa e Lirë se dyshohet se këto fletushka u shpërndan dje, gjatë dhe pas protestës. Nuk ka të dyshimt e as të arrestuar, tha Elshani. Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, u bëri thirrje qytetarëve në veri që të mos bien prej e provokimeve të tilla. Sipas kësaj partie, kushdo që i ka bërë këto veprime ka pasur për synim të minoj paqen dhe të thelloj paqëndrueshmërinë në mënyrë që serbët të fajsohen për incidente të reja të mundshme. Në veritë e Kosovës të banuar me shumicë serbe, ditë më parë u shfaqen edhe disa grafite me mesazhet kur të kthehet ushtria në Kosovë. Brigada e Veriut jeton. Brigada e Veriut së bashku me mbrojtja civile janë organizata që qeveria e Kosovës i ka shpallur organizata terroriste në vitin 2023. Besohet se këto dy organizata veprojnë në veritë e Kosovës dhe numrojnë qindra antar nga radhët e komunitetit serb.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e orës 12 e vazhdojmë me njoftimin e Bankës Qendrore të Kosovës që thot se faza e tranzicionit të zbatimit të rregullore së saj, e cila e ndalon përdorimin e dinarit serb, nuk mund të zgjasë më shumë se 3 muaj. Rregulloria e BÇK-s, e cila përcakton që euroja të jetë valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa me paratë gatshme në gjithë vendin, hyri në fuqi më një shkurt me gjithë trysninë e madhe ndërkombëtare për shtyrjen e zbatimit të saj. Në një njoftim për media me 12 shkurt, BÇK-ja njoftoi se ka hartuar një plan të ri për zbatim të lehtësuar të efekteve të rregullores për operacione me paratë gatshme në komunitete të caktuara. BÇK-ja tha se njofton opinionin publik lidhur me planin me veprime shtesë, të cilat pritet të realizohen në një afat sa më të shkurtër, por jo më të gjatë se 3 muaj në bashkëpunim edhe me bankat dhe institucionet e tjera financiare. Plani i ri i Bankës Qendrore Kosovare vjen pas kritikave të shumta nga bashkësia ndërkombëtare ndaj autoriteteve kosovare pse nuk e kishin shtyr afatin për zbatim të rregullores, duke thënë se duhet më shumë kohë për adaptimin e komunitetit serb me vendimin. BÇK-ja njoftoi se ka marrë një sër masash lehtësuese për serbët e Kosovës në katër komunat veriore, përfshir duke hapur një linjë telefonike falas, një email për ankesa dhe numër të dedikuar në Viber. Ndër masat lehtësuese që ajo ka ndërmarr janë lehtësimi i kushteve për hapjen e llogarive bankare, pezullimi i përkohshëm i tarifës së BÇK-s e aplikueshme për hapje të degëve apo zyrave, për të inkurajuar institucionet financiare jo bankare të licencuara për hapjen e zyrave në komunat e Kosovës me shumicë serbe, veçanërisht në katër komunat veriore. Ajo tha se do të ofrohen shërbime bankare si hapja llogarive në mënyrë mobile nga bankat komerciale në secilën nga 4 komunat veriore në mënyrë të organizuar me qëllim të jenë sa më afër qytetarëve, si dhe do të vendosen disa bankomat dhe pajisjet të tjera për pagesa elektronike apo vetë shërbime financiare. Gjithashtu, ajo tha se do të lehtësohet këmbimi i dinareve në euro nga institucionet financiare dhe këmbimoret e licencuara. Në Mitrovicë të Veriut me 12 shkurt, serbët protestuan kundër vendimit të autoriteteve të Kosovës për ndalimin e përdorimit të dinarit serb për pagesa. Të ndëruar dëgjues, edicionin e lajmeve vazhdoj me një tjetër informacion. Nga mesi i vitit të kaluar në tregun e Kosovës, nuk lejohen të hynë produktet finale nga shteti i Serbisë, sipas afaristëve dhe përfaqësuesve të tyre. Kjo ka bërë që të rriten çmimet e disa produkteve për shkak të zëvendësimit të tyre me shtetet më të largëta, rrjedhimisht transport më të shtrenjtë. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga ekzekutivi që të largohet masa e ndalimit, për shkak se nga kjo kanë pësuar humbje edhe kompanitë ndërkombëtare që kanë linjat prodhuese në Serbi. Më shumë detaje mësojmë nga raporti i përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndalimi i importit të mallrave nga Serbia në Kosovë është reflektuar me shtrejtimin e disa produkteve në treg, thot Krishnik Bublaku, menaxher i një qendre tregtare në Kosovë. Ai tregon se si pasojë ndalesës, furnizimet të caktuara duhet të bën nga destinacione më të largëta, çfarë ndikon drejt për drejtë në rritjen e çmimeve. Përfaqësues të odave ekonomike në vend thonë se qeveria duhet ta heqë këtë masë, pasi sipas tyre, përveç se prek çmimet, ndikon edhe tek investitorët e mundshëm. Qeveria Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa Lirë nëse po shqyrton heqjen e ndalesës. Qeveria Kosovës mori vendim për të ndaluar importet nga Serbia me 15 qershor të vitit 2023. Vendimi pasoi arrestimin e 3 policëve kosovar nga forcat serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e cilsoi atko ndalesën si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. Ndërkohë që policët e dolën nga paraburgimi për të mbrojtur në liri, masa ndalesës e prodhimeve nga Serbia vazhdoi. Qen nga jo kon nga Serbia në Kosovë hyn vetëm lëndë parë dhe gjysmë me produkte të nevojshme për prodhimin final, konfirmon Dogana Kosovës. Mbablaku, i cili menaxhon qendrën tregtare Jora Center, thotë se kjo kompani pos prodhimeve vendore siguron tashmë prodhime direkte nga vendet e origjinës në Bashkimin Evropian, të cilat më herët siguroshin nga Serbia ose përfaqësitë e kompanive të huaja në Serbi. Bublaku merr si shembull lëngjet Bravo të kompanisë austriake.
Të Bravo po, të konë 20% në Austri, në dhe origjinë, dhe të si janë ndryshë, në vështë e një.
Një shishe prej 0.5 litrash me këtë lëngë ka kushtuar 55 cent në shtator të vitit 2023. Aktualisht është 79.